bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu. Selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Di episode ini, kita akan mendengarkan kisah terangnya anyaman-anyaman yang diciptakan oleh para ibu. Di balik dua telapak tangan yang dimiliki seorang ibu, dua tangan itu memegang kunci kehidupan untuk seluruh manusia yang ada di dalam rumahnya. Melalui anyaman yang dibuat, tiap karangan yang terbentuk akan menjadi lambang dari berkahnya tangan-tangan tersebut. Bersama Wisnu Nugroho, kita akan menerima gemerlapnya semua anyaman yang dibuat dari karunia dua tangan para ibu. Mari kita dengarkan kisahnya lebih lanjut. Kisah pencarian seorang wanita dengan berbagai teror dan ancaman. Akankah teka-teki ini dapat terpecahkan? Selesaikan Rubik di podcast Tinggal Nama Original Series Season Terbaru.
Cepat selesaikan! Hanya itu caramu menemukan jawabannya.
Persembahan Medio by KG Media hanya di Spotify.
Selama rentangan 2015 tadi ya, mulai dipikirkan 2013 ya, ini udah hampir 9 tahun ya sekarang.
Ya, 8. Kita baru ulang tahun ke-8.
Pasti ada naik turun ya. Posisi atau dalam proses itu mana yang paling challenging ketika merawat dua anyam ini? Kan pasti nggak, ceritanya nggak manis semua nih.
Wah, banyakan susahnya sih. beda-beda ya mas, dari tahun ke tahun ya.
Iya, iya.
Awal pasti proving business model,
ya,
uang.
Model.
Cari pasar gitu ya.
Meyakinkan
lalu kemudian
investor. Belum.
Investor belum terlalu awal lah.
Oke.
Okay. Proving business modelnya dulu. Ya awal-awal juga sesudah kemudian kita coba testing, ada salah satu media nasional lah gitu. Itu mau order pertama ke kita.
Oke.
Okay. Pesen kayak tempat kartu nama, terus dengan warna corporate color-nya mereka. Kita seneng dong mas,
okay.
Gila order pertama kita ratusan gitu, wah proven nih, bener kan ada orang yang mau beli kan gitu. Yaudah akhirnya kita kasih ke ibu-ibu untuk produksi. Datang-datang nih mas, ordernya itu sekitar 120 atau 200 gitu, pokoknya di range yang cukup besar itu. Pas datang, itu yang datang tuh birunya tuh kayak 100 shades of blue.
Oh beda semua.
Beda semua, ukurannya juga semuanya beda, jadi kita kayak
wah.
Ini nih kayaknya masalah kita sebenarnya tuh ini, bukan akses pasar. Akhirnya pengembangan standarisasi kualitas produksi yang harus dilakukan di ibu-ibu. Akhirnya kita tolak lah, kita minta maaf ke buyer itu. Tapi itu menjadi salah satu pembelajaran paling penting kita. Akhirnya kita mengembangkan sistem. Ternyata mengembangkan sistem juga gak cukup. Seiring berkembang waktu, ternyata research and development produk, design produk gitu. Okay. Seperti sekitar ketika pertama kali kita mulai ngobrol dengan salah satu brand retailer terbesar di dunia, 2020 lah kita mulai ngobrol, ternyata isunya adalah product development. Gimana produknya itu fit pada komunitas, fit pada logistik, dan fit pada market.
Okay.
Logistik akhirnya artinya paling murah, masyarakat artinya productivity, market artinya produknya functional diterima oleh market. Ini kan tiga tantangan yang gila lah.
Product development.
Dan akhirnya kita ternyata butuh kombinasi antara designer dengan engineer gitu. Akhirnya itulah dikombain. Jadi beda-beda tuh kan. Di awal
proving
modal, gitu. Proving business, dan seterusnya sampai sekarang. Tapi satu masalah yang akan selalu, dua masalah yang mungkin menurut saya akan selalu ada adalah satu, managing people. Orang ya gitu, apalagi menghadapi generasi-generasi yang berbeda gitu. Kita aja kan masih milenial gitu, tapi kemudian ada Gen Z gitu, itu udah beda lagi tuh mas gitu.
Apalagi kita berkomunikasi kayak mama KBH tadi ya, 72 tahun yang
itu juga berbeda sekali gitu. Diminta untuk push cepat juga sulit gitu. Lalu di luar itu yang kedua adalah tentang seberapa besar dan mau dibawa kemana gitu perusahaan ini.
Okay.
Itu yang akan selalu menjadi masalah kalau point of view-nya dari saya ya.
Tapi kan sebuah komunitas itu sebuah social enterprises yang tadi dibangun kan gak harus selalu besar juga kan. Kalau dalam pengalaman beberapa ketemu dengan orang yang merintis di social enterprises itu kan di umumnya menjadi besar tuh kadang-kadang malah menjadi bahaya. Alangannya gimana?
Sangat setuju mas. Orang berpikir big is better, tapi kadang-kadang small is beautiful kan. It's sustainable. Dan kita mungkin nggak perlu mengubah the whole Indonesia gitu, tapi dengan cerita kita, dengan apa yang sukses, kalau dari Flores Timur aja bisa, pasti daerah-daerah lain yang lebih
punya potensi,
akses, business environment yang lebih enabling dari infrastructure, kualitas SDM dan seterusnya, harusnya mereka bisa. Pasti juga bisa gitu. Dan sekarang kita di tahun ke-8 ya, 8 menuju 9. Kita juga ada di persimpangan nih. Kita sekarang mau akan ke arah mana untuk seorang duanya, sebuah duanya nih. Apakah akan menjadi bigger than this, atau kita akan tetap ke sustainable impact dengan tentu kita tetap harus ada inovasi gitu ya di dalam perusahaan kita. Sebenarnya salah satu inovasi yang sudah dilakukan oleh Duanyam, jadi yang armnya Duanyam ini akan tetap produksi kerajinan anyaman. Tapi kemudian di 2020 kita dipaksa nih mas, pandemi untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan gitu, situasi. Gak ada orang mau beli anyaman, lagi covid gitu anyaman udah produk keberapa lah. Akhirnya kita melihat success story yang dilakukan oleh Duanyam melalui sistem yang kita bangun supaya gak ada lagi tuh 100 shades of blue terjadi. Sistem yang udah kita bikin dalam supply chain kita dari remote area di Indonesia, kita make available untuk teman-teman UMKM yang lain. Jadi kita nggak perlu jadi owner dari banyak UMKM, tapi teman-teman yang kemudian bisa menjalankan menggunakan sistem kita. Jadi kalau kayak di handphone, kita kayak operating sistemnya lah.
OS-nya ya.
OS-nya.
Dengan standar, dengan segala macam yang sudah ada di balik.
Betul. Yang bisa disesuaikan kepada kurang lebih berapa tuh? 64, 63 juta UMKM yang ada di level mikro dan kecil. Apa sih sebenarnya gitu? Isunya adalah sebenarnya pencatatan. Semua
proses gitu ya untuk
betul, pembuatan itu. Dalam supply chain, orang-orang enabler ini juga kan mereka membutuhkan data dari si UMKM ini gitu. Kamu sebesar apa sih? Berapa lama kamu untuk lead time produksinya? Kamu beli bahan baku tuh butuh uangnya berapa dan seterusnya gitu. Nah itu kalau UMKM nggak mencatat, akan sulit untuk mereka kemudian untuk kalau mereka mau menjadi bigger atau kalau mereka pengen membuat diversifikasi dari bisnis produknya mereka sendiri. Itulah itu salah satu cara kami untuk berinovasi juga gitu.
Dan untuk menjadi, kan ada istilah sering kita sebut supaya UKM naik kelas dan sebagainya. Kan ngelihatnya gimana? Apakah mereka perlu naik kelas atau tutup di kelas itu tapi dia tangguh di kelas itu ya?
Sebenarnya pertanyaan tentang UMKM tuh harus naik kelas atau enggak itu saya bisa relate ke pertanyaan yang pernah kami bertiga pendiri Duanyam bicarakan di sekitar 2013-2014 gitu. Ketika 2014-2015 lah, ketika kita mau push produksi mereka, satu ibu mau ditambah, tapi kemudian ibu-ibu ini tuh kayak enggak mau gitu. Gitu. Nah, ini yang tadi
kenapa?
Saya bilang.
Kenapa? Karena kerepotannya atau peran multi yang mereka lakukan.
Exactly itu. Mereka dalam satu hari bukan cuma kita nih mas yang punya kalender yang harus dipenuhi.
Oleh mereka, oleh ibu-ibu.
Mereka itu sendiri tuh punya gitu. Bangun pagi harus ada yang kasih makan ternak. Kita enggak kan?
Iya,
gitu.
Iya. Bangun mikir kerja.
Betul. Bangun pagi belum tentu mereka punya rice cooker. Mereka harus menanak nasi. Itu lebih lama loh daripada rice cooker. Gitu. Hal-hal yang kecil lah. Cuci baju. Kita punya mesin cuci. Mereka enggak.
Harus tangan.
Harus cuci tangan. Nah, jadi mereka tuh dalam sehari jauh lebih sibuk daripada kita dan sudah punya schedule yang emang setiap hari seperti itu. Ketika kita disrupsi dengan kasih ini kalian produksi, tenang aja uangnya akan lebih banyak kok. Produksi aja terus produksi aja. Tapi kita nggak bantu mereka di aspek yang lain, nggak akan sustainable. Gitu.
Okay.
Jadi kita membuat bisnis yang nggak based on behavior
mereka.
Iya, orang-orang yang bekerja.
Ini masuk sekali dengan tadi pernyataan Bu Erna ya. Harus masuk ke situ. Harus masuk dan tahu betul apa yang terjadi, apa yang menjadi kebiasaan mereka.
Betul. Kalau
gue mau
target
intervensi,
mereka. Ya. Betul. Ternyata mereka cukup kok 5.000. kenapa 5.000 tuh cukup buat beli telur, berasnya masih ada gitu. Jadi harus tahu mereka kira-kira income-nya mau berapa gitu. Nah, di awal 2 jam tuh kita sempat frustrasi sampai kayaknya ibu bener mau uang enggak sih sebenarnya? Gila sih dikasih tambahan produksi enggak mau ya. Uang enggak gitu sebenarnya.
Awal berarti enggak paham bahwa ada behavior yang tadi pagi harus makan ternak, lalu kemudian masak nasi dengan
cara. Datangnya dengan privilege masalah. Datangnya dengan kacamata anak Jakarta, kerja makin banyak dapat banyak uang. Di pay-nya hour based kan timesheet gitu. Ibu-ibu enggak. Gitu makanya mereka kan ibaratnya per piece product. Jadi kalau mereka satu hari itu habis produksi satu produk, mereka udah happy gitu. Habis itu mereka bisa move on dengan kerjaan mengerjakan lain. Yang lain.
Dan tanggung jawabnya lebih banyak lagi.
Betul, ada adat, ada agama, ada pemerintah gitu. Apalagi belum ada kegiatan berkooperasi. Harus ikut rapat koperasi, harus ikut rapat dusun, rapat desa, banyak banget.
Dan mas. Itu perlu penting juga buat mereka kan, sebagai sebuah
penting banget buat orang Indonesia sosial. Sebenarnya di luar Jakarta kali ya. Kehidupan kolektif tuh masih kuat banget di Indonesia gitu.
Jadi ada apa ya, kesadaran baru dong dari teman-teman tiga orang di Jakarta itu melihat behavior itu dan pasti shocking dong. Ini orang mau diajak lebih produktif, diajak lebih berpenghasilan kok nggak mau. Pikiran kan kita mikirnya, ah dia malas loh, padahal betul. Enggak ya, ternyata betul. Ada hal-hal lain yang betul. Mungkin lebih valuable juga ya.
Nah
ya,
dan akhirnya kita diversifikasi resiko gitu, artinya bukan hanya kerja di satu desa, tapi kita kerja di beberapa desa, lebih banyak ibu-ibu. Jadi kalau produksi di sini kurang ya, kita udah punya backup produksi tempat di tempat yang lain. Ya. Tapi nggak bisa ekspansi ini kalau nggak ada pencatatan.
Sistem tadi ya, sistem. Yang OS tadi
yes.
Itu ya.
Nah sistem ini yang kemudian menjadi salah satu way lah kayak DNA-nya kita yang membuat kita menjadi kuat dan solid ya itu dengan pencatatan.
Tapi ini pertanyaan dasar sih sebenarnya. Kalau kita membagi ke banyak tempat gitu ya, dengan mungkin kontrolnya juga menjadi sangat rumit ya. Apakah sistem yang dibangun itu cukup mampu memastikan misalnya kontrol terhadap kualitasnya kayak tadi? Berapa tadi 1000 shade of blue yang membuat kita ini birunya kok beda-beda itu? Gimana?
Harus dibuat memungkinkan gitu.
Oke, dan artinya, selama ini jalan?
Jalan. Artinya ketika ada pencatatan, kita menemukan nih, kan kita bisa kelihatan nih, oke, ada yang nggak sesuai sistem tuh, di mana? Nah, kemudian di backup oleh tim community development namanya.
Oh, untuk di...
Si tim production-nya. Oh, kenapa? Ya? Masalahnya tim si desa A dan B ini apa? Oh, masalah mereka grading. Akhirnya disuntik dengan workshop standarisasi kualitas. Disuntik dengan... misalnya kita mereka kemudian isu sosial berantem antar ibu-ibu itu juga kita ngurusin mas. Kita nyari tahu akhirnya bikin focus group discussion.
Untuk menyelesaikan itu.
Betul, ada masalah apa yang nggak sesuai gini-gini ntar keluar dihajar lagi tuh sama teman-teman tim community development pendekatan gitu-gitulah. Okay. Jadi sistemnya tetap butuh high touch, nggak bisa
di lost gitu aja ya. Tetap harus
ada ketemu tatap muka. Mendekatkan banget lah harus, makanya punya tim di lapangan tuh penting.
Nah sekarang kan kemarin dengar ada supply chain yang mulai diatasi ya, karena betul. Ada pasar yang besar menerima. Nah challenge-nya kemudian kan produksi tuh akhirnya.
Betul, betul sekali mas, mengingatkan saya akan tanggung jawab. Betul, challenge-nya. Jadi kita pertama kali mulai ngomong dengan adalah buyer yang cukup besar ini itu dari 2020, jadi kurang lebih 2 tahunan lebih lah.
Okay.
Kita mulai harus belajar tentang tadi desain produk. Jadi sebenarnya nggak selalu tentang pushing productivity di produsen, tetapi juga bisa dengan intervensinya adalah desain produk itu sendiri gitu. Gimana produknya bisa dibuat dengan ibu-ibu menjadi cepat gitu. Okay. Nah itu harus dihitung lah dengan. All these manufacturing approaches yang
itu harus butuh kita engineer di situ ya.
Kita butuh implement di lapangan sendiri. Tapi ini kaitannya dengan belum tentu semua UMKM itu harus naik kelas ya. Tadi apakah yang dilakukan oleh Duanyam approaches yang dilakukan oleh Duanyam ini bisa dilakukan oleh teman-teman UMKM yang lain? Itu kan belum tentu. Tidak semuanya memiliki akses terhadap resources ini. Engineers lah, product designer yang tepat lah gitu. Informasi tentang logistik gitu kan nggak semua teman-teman UMKM punya
akses gitu ya.
Betul, punya akses terhadap ini. Nggak bisa kita membuat mereka merasa failure kalau mereka nggak naik kelas gitu. Karena emang mampunya segitu gitu.
Jadi ini kan bekerja di tempat dimana Hana ingin mencari dan menemukan identiti tadi dan ketemu ternyata kerumitannya juga banyak.
Betul.
Gitu ya. tadi yang alasan spiritual, lalu ada satu lagi kreologi, itu apa lagi tuh?
Itu tadi sistem yang di make available buat teman-teman UMKM.
Oh, jadi itu akan di manapun bisa dipakai?
Sudah available. Sudah kurang lebih sekitar 5.000 UMKM
yang menggunakan itu.
Kita latih dan kemudian kita berikan akses secara gratis kepada si sistem pencatatannya. Gitu, ini dari tahun lalu lah. Jadi kita bikin dalam bentuk aplikasi sih.
Okay.
Jadi teman-teman UMKM bisa kemudian menggunakan. Lalu kita melihat bahwa okay, kalau mereka udah berhasil melakukan pencatatan, kelihatan kan nih mereka ada di skala seperti apa. Nah, perannya kreologi kemudian, peran kami adalah kemudian membuat ekosistem ini enabling gitu buat teman-teman UMKM. Jangan sampai teman-teman UMKM yang ada di, misalnya contoh di NTT, dipaksa harus bersaing dengan yang ada di Jawa gitu.
Asis, ya itu gak
semua faktor dia. Eksternalnya aja udah berbeda gitu kan. Tapi perlu dilihat juga bahwa sebenarnya di dalam NTT sendiri itu adalah pasar gitu. Indonesia as a country adalah pasar.
Tapi
pulau-pulau
NTT
ini sendiri, pasar sendiri adalah juga. Pasar sendiri gitu. Kalau mereka memproduksi barang-barang yang diproduksi oleh usaha menengah yang ada di luar, kenapa nggak usaha-usaha yang ada di dalam ini either mereka naik kelas, atau kalau nggak naik kelas, consolidate gitu. Kemudian fulfill demand yang ada di lokal. Contoh, misalnya kita bicara tentang kota Kupang deh, menjadi kota MICE ya. Seminar, workshop, you name it. Semua kegiatan meeting, kegiatan gereja setiap minggu itu kan terjadi di convention hall atau di hotel gitu yang ada di situ. Tapi kemudian nggak ada goodie bag. Nggak ada souvenir, akses terhadap misalnya mau minum kopi gulanya gula lokal gitu, itu nggak ada, harus pergi ke pasar dulu gitu, nggak bisa diakses di tempat-tempat ini. Bukan karena nggak ada, karena ada gapnya, tapi gapnya supply-nya ada, demand-nya ada, tapi supply-nya dipaksa bukan jualan di lokal, dipaksa jualan keluar.
Padahal kebutuhan
lokal di marketplace lah, jual ke, harus kirim misalnya ke Sarinah bagus, Sarina, program-program pemerintah untuk pameran bagus gitu, tapi sebelum mereka kita buang ke lautan dalam bersaing dengan UMKM lain yang udah lebih mature di Jawa, coba testing dulu di lokal. Jadi sistem pasar lokalnya ini yang menurut saya, wah itu kalau sampai terjadi, that's the ideal case gitu lah, yang seharusnya bisa terjadi gitu kan. Kita pengen ketika pemerintah push untuk okay, Labuan Bajo menjadi destinasi prioritas, yeah, gitu. Yeah. Sayurnya beli dari Labuan Bajo nggak, hotel-hotel atau restoran ini?
Itu pertanyaan besar tuh.
Kopi, teh, tapi bukan mereka nggak mau mas. Yang menarik, ngobrol dengan teman-teman procurement dari hotel-hotel ada beberapa.
Mereka mau.
Mereka mau.
Cuman supply-nya nggak ada.
Mereka nggak tahu nyari kemana.
Tapi barangnya ada sebenernya?
Ada.
I see.
Yang paling saya kaget, ada salah satu hotel resort bintang 4, bintang 5, dia baru bangun nih, ini ngobrolnya 2020, waktu itu dia baru bangun si hotelnya. Dia butuh home decor, tenun. Dia gak tahu nyari tenun yang ukurannya dan sama pusat untuk setiap kamarnya dia. Tenun kan banyak banget.
Iya, di Floresan pusat.
Tapi
ya,
jumlahnya sesuai dengan yang mereka mau, itu gak ada. Gak tahu nyarinya di mana. Ukuran.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Yang mereka mau dan konsisten itu nggak tahu nyarinya di mana. Nyari 1-2 bisa, tapi kan nggak mungkin sebuah hotel, sebuah restoran.
Cuma 1-2 doang.
Bayar gaji orang untuk procure datang ke desa satu-satu gitu. Orang kita mau fokus nyari tamu gitu, hospitality kok. Gitu. Itu ini yang jadi ada gap nyari kemana ini yang mereka.
Dan duanya kreologi hadir di situ untuk
kreologi
problem solver ya.
Untuk masuk di situ. Kita pengen ketika hotel-hotel besar ini, kafe, event besar ini misalnya, tadinya G20 kan mau di Labuan Bajo, misalnya ketika ada G20, saya butuh 1000 kain tenun dengan ukuran segini, kreologi yang kemudian akan mencarikan. Kami punya 100 UMKM tenun, nah kita nyari 10, tinggal mereka supply 10-10 aja, nggak perlu mereka nyari 1000.
Gitu. Dengan OS yang sama tadi, mereka bisa menghasilkan produk yang...
Kalau mereka butuh financing, kita yang akseskan ke institusi keuangan. Termasuk misalnya pegadaian gitu, pegadaian kan juga tenun tuh udah bisa jadiin kolateral kan sekarang, kalau di NTT.
Iya, bisa jadi disekolahin lah kalau...
Betul, jadi pengen bangunnya tuh seperti itu mas. Mengurangi pengiriman, karena orang selalu bilang kan, Indonesia Timur ongkirnya mahal banget.
Mahal banget.
Kita
dari
cut
barangnya.
Itu. Gitu. Jadi bisa langsung dijualnya di situ, harganya jadi kompetitif.
Jadi juga menurutku malah lebih apa ya, lebih fair juga kalau compete di daerah yang nggak harus, misalnya dengan compete di Jawa dan sebagainya, padahal kebutuhannya juga gede. Kalau sebaliknya yang Jawa datang ke situ kan juga mereka kos juga kan,
betul,
logistik ya,
betul.
Mungkin pasti akan menang, tapi buat mereka sendiri secara bisnis logistik, betul, pengiriman menjadi lebih besar.
Dan mereka pasti juga udah artinya mereka pasarnya udah cukup nih di Jawa, artinya mereka lebih kan. Nah kalau udah lebih ini kan berarti produksi masif, bukan mikro lagi, bukan kecil lagi gitu. Mm-hmm. Artinya kita udah bicara ngomongin yang 1% nih dari 65 juta itu. Mm-hmm.
Nah dengan ini kan Hana udah jalan kira-kira hampir 11 tahun ya, sejak mimpi 2012-2011 itu ya.
Di tahun ini tahun ke-10.
Tahun ke-10 ya. Dan di challenge sama papanya, terus papanya ngelihat apa yang Hana lakukan, masih bertanya-tanya atau perlu diketahui papanya Hana ini menteri dulu, dosen saya juga,
Pasoni
Kerap. Sekaligus nanya, lo punya privilege apa dengan dengan semua yang lo punya ini? Wow.
Satu, pertanyaan yang pertama, ulang tahun saya di 2018.
Okay.
Saya lagi di desa Ulu Blolong, di salah satu desa rumah penganyam Bu Ima, beliau nelfon.
Okay.
2018. Nona selamat ulang tahun, bla bla bla, doanya gitu-gitu. Wah ini jadi emosional nih mas.
Gak penasaran, saya pengen tahu.
Terus dia bilang, okay, papi ikhlas. Saya kayak, ikhlas apa Bi? Orang saya gak minta apa-apa gitu, ikhlas apa? Ya papi sudah sampai di titik akhir pergumulan papi. Kenapa? Papi gak bisa menjadi pendosa dengan menentang keinginan Tuhan. Latar belakang dia kan ini kan agama banget ya. Jadi dia ambil approach-nya itu gitu. Ternyata yang bikin dia sadar tuh ya pada akhirnya Tuhan gitu. Dia bilang papi enggak bisa menjadi
pendosa
dengan menentang apa yang menjadi jalan hidup kamu yang Tuhan sudah gariskan. Jadi papi ikhlas gitu. Dan selama kamu bahagia ya sudah gitu. Papi juga melihat kerja keras kamu dan melihat apa yang kamu lakukan. Ya udah, akhirnya ulang tahun di 2018 itu akhirnya berapa tahun tuh ya Mas? 6 tahun ya?
6 tahun.
Butuh 6 tahun meyakinkan seorang bapak nih.
Pastilah itu.
Jadi
ya.
Mas Ino karena nanti sama anaknya jangan lama-lama Mas. Jangan lama-lama Mas.
Tapi pasti kan menggabungkan antara orang tua pasti punya mimpi ya. Meskipun enggak fair juga menaruh mimpi orang tua ke anak. Betul. Tapi kan pasti ada keinginan kan.
Betul.
Dan anak juga dengan kedirinya dia berhak juga punya mimpi. Nah mensinkronkan itu kan, itu momen emosional yang 2018 itu ya.
Betul.
Akhirnya papi ikhlas. Nona, papi ikhlas untuk melepasmu dengan jalan hidupmu begitu.
Betul, itu salah satu ucapan ulang tahun yang paling
shocking atau
yang berkesan lah gitu.
I see.
Karena pergumulannya cukup lama kan. Pertama berangkat tuh gak pamit panjang lebar. Saya udah tahu banget pasti dikuliahin. Pertama berangkat 2012 tuh benar-benar.
Secara bapaknya dosen masih dikuliahin.
Pasti. Berangkat udah langsung kayak minggu depan saya ke Flores. Gimana?
Oke.
Udah berangkat aja. Itulah aja. Dan tadi pertanyaan kedua gimana Mas?
Ya soal privilege. Oh,
soal privilege.
Menteri. Ya meskipun ya orang juga gak bisa melihat itu sebagai apa ya, hal yang dia gak bisa menolak kan. Dia hadir sebagai nonanya Pak Sony Kiraf kan, bukan pilihan dia kan. Oh. Itu datang dengan sendirinya aja.
Pasti ada. Banyak lah privilege yang dimiliki lah kayak di kalangan tertentu, terutama ketika menyampaikan nama belakang pasti langsung
orang masuk.
Ya gitu. Tapi juga kemudian mungkin yang membuat bangga adalah ketika ada afirmasi dari orang-orang di desa, masyarakat yang saya bekerja tuh, mereka mengatakan, wah kok mau ya sampai turun ke lapangan gitu. Dan buat saya itu menunjukkan saya memanfaatkan privilege saya dengan baik gitu, dengan tepat gitu. Dan saya melihatnya privilege-nya itu sebagai berkat gitu.
Oke.
Okay. Jadi ketika saya berbuat di luar ekspektasi orang tapi tetap positif gitu. Jadi saya merasa okay, saya memilih yang
terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.